tieni episodju din is-sensiela il-patrimonju UNESCO fil-Mediterranju jgħaj kaxni ġwira bil-ġdid biex namlu din ispirazzjoni anke b'mod leġġer, b'mod ta' edukazzjoni li però huwa interessanti u kemm se jkun qajmilkom kurzita miegħi fl-istudio għandi espert tas-settur Dr. Antoni Paċe nsellimlek u nirringrazzjak tal-li qiegħed miegħi.
Grazie inti, Karsten, un semmi, nsellim is-semmija li qed jisimgħuna.
Ekku, ekku, fil-fatt hemm l-interess ta' f'sensiela bħal din li tħares li affarijiet li forsi ma tqatajn wieħed jaħseb fihom b'mod nostalġiku kif kun qed ngħidu fil-fatt fit-tmiem l-ewwel programm il-ġimgħa l-oħra x'huma dwar il-patrimonju, dwar l-istorja, dwar il-passat. Imma fil-verità l-intenzjoni tagħna u anke fih innifsu intrinsikament. Meta wieħed jaħdem fis-settur tal-patrimonju qed jaħdem ħafna fuq l-attwalità. U għalkemm fl-ewwel programm semmejna ħafna l-ġenis l-istorja ta' madwar 150-200 sena ta' preparazzjonijiet politiċi, legali, internazzjonali li waslu għall-idea ta' patrimonju dinji u uman fuq livell internazzjonali, wieħed jagħmel hekk għaliex il-problemi huma attwali tal-lum nafu li nfaċċjawhom numru ta' snin, donnu l-bniedem jinsa li huwa parti minn katina li torbtu ħaġa waħda ma' dan il-pjaneta u b'xi mod irridu naraw anke snin li ġejjin u mhux biss ftit snin imma għaxirin, mijiet ta' snin il-qoddim dan il-patrimonju li aħna nejxu ta' kuljum x'qegħdin nagħmlu bih u kif ħanadlu il-qoddim. U fil-fatt il-konvenzjoni tal-1972 dwar il-patrimonju tatna anke daqsxejn skuża biex nagħmlu din is-sensiela u naraw ftit x'ifisser għalina għallum. Ovvjament biex wieħed jipprova jiffoka ftit għadna jenħarsu lej id-dimensjoni tal-UNESCO u anki id-dimensjoni ġeografika tal-Mediterran għax ġa rikka ħafna kifini. Però aħna dan insabu f'dan il-parti tad-dinja qed skuża tajba li nimilħu ftit fih. Biex nobtu ma l-ewwel programm u llum ħanajtek isu inkomplu ftit u anki nagħlqu din id-daħla Tony. Semmejna numru ta' elementi li waslu għall-ħsieb, għall-formazzjoni tal-ħsieb. Għall-idea tal-patrimonju. Però l-lum għanna l-opportunità nitħlu daqsxejn iktar fil-font dwar kemm il-UNESCO u kemm dwar għalfejn inħass il-bżonn li b'xi mod ċertu elementi jiġu formalizzati.
Mela fil-1972 saret il-konvenzjoni tal-UNESCO. Dil-konvenzjoni titlob illi jkun hemm kumitat intergovernattiv ma'mul minn 21 pajjiż minn madwar id-dinja jinbidlu skont iċ-ċikli tal-currency taż-żmien li jkollhom jisu kull pajjiż jagħmel 6 snin. Hemm min jiddeċidi jagħmel 3 snin pereżempju biex iħalli spazju għal-ħaddieħor.
Allorajn, fil-fatt reċenti jux hekk smajna pereżempju b'Malta li tagħlaq fil-Kunsell ta' Sigurtà ta' Ġnus Maquda. Għaliex dawn affarijiet jiġru ħafna kumitati, ħafna entitajiet differenti li jaqgħu taħt il-Kappa tan-Nazzjonijiet Uniti.
Ekku, bħalissa l-UNESCO għandha il fuq minn 160 għandha 167 pajjiż state party tal-konvenzjoni. U allura dina il-konvenzjoni wkoll għandha dal-kumitat u għandha tistabbilixxi lista ta' patrimonju ta' interess komuni tal-umanità issa ta' minn ukoll nitkellmu fuq il-kunċett ta' x'inhu common, komun. Għax ħafna drabi fil-lingwa Maltija ma tantx tista' tamme traduzzjoni sew ta' xinu Commonwealth, ta' xinu le, imma dana għandu dimensjoni internazzjonali. U allura l-konvenzjoni toħlo ukoll dina il-lista u prinċipji li hemm bżonn biex fuq din il-lista u mhux biss fuq din il-lista, ma anki fuq livell nazzjonali. Kif jista' jsir, kif għandu jsir protezzjoni ta' siti storiċi u naturali. Importanti ħafna li daw ma kinux biss qed jiffokaw fuq il-World Heritage biss dak li huwa ta' dak il-livell. Biex jgħin il-World Heritage Committee, li ovvjament dawna billi jiġu minn kull parti tad-dinja, kellu jkun hemm ċentru, bnew ċentru speċifiku fil-UNESCO li più o meno fetaħ ukoll mal-bini tal-kbir tal-UNESCO f'Pariġi, u dana il-bini llum iġunata għandu ġofih, iħaddan ġofih is-segretarjat il-World Heritage Center għandu il-segretarjat eżekuttiv ta' dina il-konvenzjoni. U dawna il-segretarjat huwa segretarjat tekniku ħafna u huwa magħmul biex isegwi l-andament tal-konvenzjoni ta' dan l-istrument internazzjonali kif inhu attwat f'dawk il-mija u 67 pajjiż illi semmejna li huma iffirmaw il-konvenzjoni. Magħhom ukoll il-konvenzjoni dak iż-żmien fin-1972 tirrikonoxxi tliet NGOs bħala l-advisors uffiċjali tal-World Heritage Center. U daw huma l-ICOMOS International li huwa dak l-NGO internazzjonali li huwa iffokat fuq il-preservazzjoni u restawr u xiġri protezzjoni tal-bini storiku arkeoloġiku jew kella ġeoloġiku. Għandek l-IUCN illi kien l-isprun ta' wara il-konferenza ta' Stockholm, imma dal-IUCN imbagħad sar għadu sal-lum l-advisor prinċipali fuq natural sites, fuq l-ambjent, l-aspett naturali, ambjentali li.
Flora, l-fauna.
Ekku. U t-tielet waħda huwa l-ICROM li l-ICROM jiffoka fuq advocacy training, capacity building, daw li llum saru il-buzzwords fil-dinja tal-management.
Għasam tal-ikrom u koll speċi hemm dik l-enfasi fuq x'huma mużewijiet illum, mhux biss bħala fejt id-deposita l-oġġetti, jew fejn dawn jistrieħu, jew biss bħala element forsi żjarat, fil-verità huma dinamiċi u juru l-iżvilupp tal-bniedem fih dan il-kuntest tal-mużeoloġija.
Preċiżament, allura mela għandek il-World Heritage Center u daw it-tliet NGOs illi l-messaġġ tagħhom lid-dinja hi isma'. Aħna għanna aspetti ta' natura teknika, imma irridu għom għannis komuni hemm benefiċi universali li huwa fil-fatt il-Commonwealth, il-rikkezzi komuni.
Saġġertu punt,
u għalġit komuni, le?
Jina tiġini l-kelma anke minn fejn naf l-impita għasbidja tal-Commonwealth, il-Commonweal. Ta' żmien tas-sekli 15-16 ġol l-Ingilterra, ġol l-Renju Unit, jintan dik dal-ġid komuni li mhux tiegħi biss, huwa tagħna flimkien.
Il-kontroversja f'dak li huwa l-kunċett tal-Commons, tal-Commonwealth, kemm inti ħatħalli individwi jimmanipulaw dak il-Commonwealth. Ikisruħi farkuħ, jisirquħ, jibnu fuq u whatever, għaddannu tal-nis komuni li held in trust, dan huwa wirt komuni li huwa mhux tagħna, imma aħna rridu namministrawh għal ġenerazzjonijiet futuri fej ikunu jistgħu jiċċelebraw jew inkella jiftakru il-memorja ta' min ġie qabilna. Issa jekk lilna għadha pita da ħaj jiftakruna bħala n-nies li massakrajna d-dinja x'aħna hekk magħmulin, aħna nies l-bniedem għandu dil-problema. Allura dak se jiftakruna b'dak il-mod. Il-konvenzjoni hija probably jekk mhux l-iżjed li għamlet suċċess fid-dinja wara il-konvenzjoni ta' human rights, ejja ngħidu, forsi dik inqas għamlet għax dik iżjed jiġġieldula wkoll il-kunċett ta' human rights. Imma il-World Heritage List u l-World Heritage Convention dina hija popolarissima.
Iva, fil-mod qablet anke l-immaġinazzjoni.
Iva, iva.
Imma mhux biss l-immaġinazzjoni imma kif livell prattiku.
Iva, iva.
Ħafna nagħmel tul din is-sensi li tant ħarġu inizjattivi u eventi pratiċi fuq livell tat-territorju lokali.
Iva, iva.
Li ma tmissek fl-ispirtu ma fl-istessejn tmiss anke bidejk.
Ekku. Ftit statistika illum wara s-sena l-oħra x'kull sena jkun hemm il-World Heritage Committee li jiddeċiedi fuq l-inklużjoni iskrizzjonijiet ta' siti ġodda. Hemm 1154 sites li madwar id-dinja li ftit minnhom huma Transboundary M43 tita warbaj
bizġo terġitorju
wieħed imma ekku
imma jaqsmu l-frontieri ta' pajjiżi differenti
jiġi li
spirtu ta' kollaborazzjoni internazzjonali
jiġuni f'moħħi il Hadrian's Wall il-ħitan Rumani li hemm il-Ġermanja jew inkella il-fortifikazzjonijiet veneziani fil-Adriatiku.
Fil-Kroazja, fil-Montenegro.
Ekku, li huma jiġbru flimkien. Dil-idea ta' transboundary, iġġib in-nies flimkien, il-pajjiżi flimkien. Interessanti ħafna.
Fakarni ftit, Tony mingħajr ma' iddevja wisq, f'inizjattivi oħra li naraw preżempju fiħdan entità oħra importanti Ewropea bħal ta' Kunsell tal-Ewropa li tippromovi r-rotot kulturali li diffiċli tikollok rotta waħdek għandek numru ta' pajjiżi, territorji li tiegħu frotta. U fil-UNESCO dirajni wkoll qudiem nitkellmu fuqha dew in-nominazzjonijiet serjali li jġibu flimkien iktar minn post wieħed.
Ekku. Issa, il again għandek 897 sit minn daw fuq minn 1000 huma kulturali, ġifieri monumenti jew inkella bini storiċi jew arkeoloġija, okay? Għandek 218 naturali. Għandek 39 huma ftit naturali u ftit kulturali mħaltin. Għandek tlieta li tneħħew mill-lista.
Ekku, u dawk jissemmew.
U dawk jissemmew biex jagħtu. U għandek 52 li huma fuq il-World Heritage in Danger. Ġifieri again huwa persentaċċjoli meta tqisu mal
Ekku, fil-fatt it-tlieta li tinħew, probabbilment anke s-semmija tagħna stess, jekk mhux kollha, ma għandek il-park fin-naħa tal-golf għaliex kellek stat Sloman illi suppost kien ħsieb il-park naturali ħabba gwerer, ħabba tibdil fil-klima, ħabba is-serq tal-annimali fuq il-park stess tneħi. Is-snej l-oħra però jġibuna lura l-Ewropa. Kanna
Liverpool u Dresden.
Kanna Dresden bil-bini ta' pont illi b'xi mod ikkompromett
ta'
sin tal-belt u kif tajt inti Liverpool illi wkoll imħabba żejluk fil-Port.
Ekku.
Inti taf dak il-prestiġu ħanajdu.
Ekku. Hija traċedja li tqajjem id-domanda jekk ċertu aspetti tal-konvenzjoni għandhom ikunu ftit iżjed flessibbli jew inkella il-komunità għandha bżonn tkun flessibbli. Il-punt hu li jekk hemm illum il-ġurnata u ilu da ilu 20-30 sena l-idea ta' regeneration, riabilitazzjoni ta' postijiet żdingati. Xi ħaġa jrid irid, le? Irid ċedi jew irridu niġu flimkien biex insibu l-aħjar triq, le?
Tony, għandu pawza żgħira hemmhekk nifqgħu l-ewwel moment mużikali fil-programm tal-lum fis-sensiela ġdida l-patrimonju UNESCO fil-Mediterran fejn jiena u l-mistieden tiegħi Dr. Anthony Pace qed nippruvaw nixtaru ftit u naraw ftit elementi importanti propju fit-tema ta' dan il-programm. Intervent mużikali illi tagħna ftit pawża f'dan it-tieni programm ta' sensiela il-patrimonju UNESCO fil-Mediterran fejn jiena Karsten Xwiri flimkien mal-mistiden residenti tiegħi Dr. Antini Pace qed naraw ftit element importanti illum partikolarment marbutin mal-konvenzjoni tal-1972 50 sen ilu tondi illi permezz tagħha il-UNESCO l-organizzazzjoni dinjija li tħares lej l-edukazzjoni, x-xjenza, l-kultura fiħdan il-Nazzjonijiet Uniti tipprova tippromovi ċertu prinċipi ta' protezzjoni, ta' sensitizzazzjoni lej il-ġid komuni, ir-relazzjoni tal-bniedem bej dak illi huwa ta' progress, ta' żvilupp anki f'qasir iż-żmien, imma anki l-perspettiva iktar fit-tul, iktar li twassalna lej żvilupp forsi iktar sostenibbli. U fil-fatt hemmhekk qabel pawża tgħu semmejna ftit eżempji ta' tal-bilanċ delikatu diffiċli ħafna. Li wieħed isib bejn dawn elementi, għax verità l-konvenzjoni x-xogħol ta' min jħossib il-protezzjoni mhix xi formula maġika, mhix xi riċetta li tajlek eżattament x'għandek tagħmel, hija ħafna iktar diffiċli minn hekk.
Infatti, u anki fejn tidħol il-kunċett ta' sostenibilità, sustainability, għadha sal-lum kontroversjali għaliex piuttost huwa kunċett li sar politiku iżjed minn tekniku u dik toħloq problemi serji għad-dinja li ngħixu fiha. Illa li xekk inti l-kunċett ta' sostenibilità ħajqa' biss diskors fuq il-livell ta' teknoloġija u politika u aspetti oħrajn ambientali li huma ftit fidej l-NGOs, per eżempju, jekk il-kontestazzjoni ta' dan il-kunċett ħajjiqpa, allura id-dinja għandha problemi kbar, għandha problemi kbar. Illa li xi ħaġa wara kull Earth Summit dejjem ikun hemm le għara kemm saru Earth Summits ilhom issa jsiru minn 1972. Dejjem joħorġu rapporti sodi f'saħħithom bħala kunċetti bħala imma dejjem għandek dawk il-provisos, dawk il-brejkiet illi kull pajjiż jagħmel. U llum għandna ħan iddiskutuha f'dis sensiela għandna l-problema tal-bidla fil-klima u il-problemi li daw li di seġġib għall-umanità.
Ekku, fil-fatt, għaffariet li ġan esperienza u ġan ħossu l-patrimonju u l-ambjent għana stess, ġaħt jurina, dan l-istress fuqom u għal-kem s-sawasanna, kem 27-28 konferenza internazzjonali dwar l-ambjent, kważi anki mill-aħħar rapporti li ħarġu kważi x-xettiċizmu, tek-nizdiet u jiktar manifest. Għaliex, il-komunità internazzjonali mhux qed tasal.
Ekku. Dik hija problema li ma naħsibx li se tirriżolva. Jekk qatt. Anyway, imma dawna kollha huma issues li l-UNESCO llum il-ġurnata qiegħda tipprova tattakka, tipprova tifhem, tipprova tgħallem de. U waħda mill-lodot li għandha hija preċiżament il-World Heritage List. U dina il-lista hija lista ta' monumenti u siti kif edna storiċi jew naturali illi huma ta' ċertu livell, ta' ċertu valuri fil-konvenzjoni u fil-operational guidelines tagħha jissemma l-outstanding universal value. Ġifiri, met inti tħares lejn il-belt Valletta li hija fuq il-World Heritage List. Irrid ngħid hawnhekk parentesi li Malta l-ewwel sajt tagħha jidħlu fil-1978. Issir l-applikazzjoni meta tiffirma l-konvenzjoni mbagħad jiġu inklużi fin-1980. Xi sena mnofs wara insomma.
Ġifieri ngħidu 40 sena fuqhom fejn dawn is-siti Maltin, forsi tajb anke nfakruhom huma parti minn din il-lista.
Ekku, u dawn malajr huma il-belt, huma il-ħajpuġim ta' ħalsaflini u il-ġigantija ħaġar qim, l-imnajdra, ta' ħaġrat u ħaltarxin u skorba. Daw għaliex huma fuq il-World Heritage List, għaliex daw is-siti huma uniċi u jistħu ilhom ikunu hemm fuq fil-lista ma' Taj Mahal, ma' l-Parthenon Greek, ma' l-Kolisseo ta' Ruma, għana kunu gburin b'dawna l-affarijiet, dawn huma il-siti li l-inna jatuna ċertu mhux biss identità ma anki exposure importanti. Infatti wieħed waħda mis-suċċessi jew problemi suċċessi tal-World Heritage List hi illi llum il-ġurnata ħafna turisti ifittxu it-ticket tal-branding tal-World Heritage listing. U dina hemm il-logo tal-UNESCO li hija definita bil-konvenzjoni stess, imma miljuni ta' nies jmorru jaraw dawna il-postijiet ta' wirt dinji.
B'xi mod dik l-ironija ta' suċċess problema tal meta ngħidu li tkun il-vittma ta' suċċess tiegħek stess.
Ekku.
Kontattajt anki aktar kmieni il-konvenzjoni u l-idea ta' patrimonju dinji qabdet, bniedem ħafna drabi għandu idea anki ta' siti x'inhuma, jekk ma jafhomx ifittxhom, u allura dik il-kalamita toħloq problema fejn.
Ekku. Infatti hawn ftit pajjiżi li qalu isma' le ma tistax inti tidħol ġo sit. Stonehenge ma tistax tidħol fil-ċentru tagħha permess speċjali u tidħol biss fil-ġranet speċjali. Lasco, Altamira daw ma tistax tidħol fihom ħlief biex tara il-kopji li jagħmlu, jew inkella tkun akademiku li tista' tidħol f'daw siti. Allura x'inhi l-problema? Inti anki l-ħajpuġium Malta għamel 9 snin magħluq ma jistgħux jidħlu il-pubbliku biex aħna dak iż-żmien solvejna ċertu problemi ta' konservazzjoni. flimkien mal-UNESCO.
Jien jaffaxxinawni wkoll l-eżempju tal-muntanja Ululu l-Awstralja li sa ftit żmien ilu.
Ekku proset.
Tiġi mfażata. Turisti, trekkers, l-għajn u nizlin fuq dal-sit spirituali l-issa inħalaq għal dak it-tip ta' attività u anki dar tal-bidu tas-seklu 20 ġewwa Brussell, il-Belġju, min naf anki kemm semmija forsi kienu għaddejn minn hemm mhux il-bord miċ-ċentru, li però hija dar residenzjali privata. U bridem ma jistax jidħol fija. U dan interessanti, għax minn bandan għandek sit bħal dak Awstraljan li kien hemm ħafna aħbarijiet dwar u bniedem forsi bil-mod qed jidra li hemmhekk ma tistax tmur għax huwa spirituali importanti għall-aborigini. Però dar privata wkoll jista' jkollha titlu u forsi sejn inti jekk forsi m'intix ix-xorti qed biżejjed li ta' fil-familja ma tistax titħallaqha.
Eħe, issa d-domanda li wieħed irid jistaqsi allura ta' minnu t-tort, ħalli nitkellem b'mod sempliċi. Ta' minnu t-tort huwa t-tort tas-sit. U għat-tort tal-owners, ġifiri l-gvernijiet li għandhom proprjetà, jew inkella u għat-tort ta' turizmu. U meta ngħid turizmu mhux li inti ġġib in-nies ma' kif tilqa in-nies. Kif toħloq servizzi li inti turist ma titrattaħx bħala numru li inti tista' titfgħu fuq coach jew fuq van, tieħdu fej trid. U tajdlu xifti taffarijiet normalment ikunu ma tantxu maffarijiet korretti li għajdulhom, imma daw jisom biex nuża jisu turizmu sar proċess ta' people moving, people movers, inti għandek dawk l-aġenti li huma people movers, ġifieri dawna jiċċaqlqu mingħajr mandom dik il-sens ma jieħdu dak is-sens ta' xinu autentiku f'dak li qed jaraw.
Ta' għalfejn qed jagħmlu.
Għalfejn kollox fl-aspetti kollha tat-turizmu għaw dil problema serja, l-aspetti tal-ikel pereżempju jgħidulhom jinnaf tisma ikel tipiku Malti, huwa xej tipiku Malti, huwa taħlita ta' ikel
elementi
internazjonali, rari ssib dik ix-xi ħaġa, l-istess meta tisma ċertu nies jispjegaw l-ordni ta' San Ġwan jew it-tempji megalitiċi u tajt le mhux hekk mhux tibdew jiġik id-dubja allura fuq anki dak li huwa direzzjoni ta' gwidar kif inti se tiggwida da' bniedem li jew bniedma li ħalsu lux meta flus biex jiġu Malta pereżempju jew biex imorru Ruma, jaraw il-Kolisseum, jew inti indum il-vjaġġar ma mhuwiex bxejn titħallas. Allura x'inhu l-added value u r-return tiegħek? X'inhu li inti tara biss jew li inti tara u tifhem u tieħu dak il- is-sens
ekku fil-fattana mhux qed nidbiedu mill-kunċetti ekonomiċi għax anki fih dan is-sostenibilità stess nafu li wieħed irid jagħmel argumenti li juru li anke ekonomikament hemm ċertu sostenibilità. Però ħa ngħidu jiżu dik l-espressjoni oriġinali dwar speċi talli tħallas qed tieħu dal-aħħar kont qed naraf fid-diskussjoni lokali li tħares li l-awtomatiżmu tas-servizz turistiku f'Malta. Fir-ristoranti, biex tidħol f'mużew, biex tivvjaġġa minn post tal-ieħor. U nifhem lil min kwieta meta jisma' dan id-diskors għax inti hemmhekk qed taqta' barra kważi l-element uman li jedna li tant għassina n-qastija u matul il-pandemija biex titratta turist pala numru li ġeju sejjer bej postu iħor, speċjalment fil-kamp kulturali fej għandek daw l-elementi ta' valur universali, proprio ecco. Li kontatta id-dan ecco. U Toni, li b'ximu għattu bħt diskutu ma l-valur.
Ecco.
Mux bis mizjut, ma l-valur intrinsiku.
Ecco, għalek jena użajt il-kelma people movers. People movers mu mix xie xarabank, jew xie tren, jew xie... Le, ma dawnu ma forzi ta' turizmu li donlu mix għal-unis, ma... ma tafxal fejn... ma tafx post li se jirtare jekkux destinazzjoni jew inkella ħarba minn mid-dweja li kollha b'tax-xogħol, pereżempju, u x-xita fin-nord u tittajt ħa ninżel l-isfel. Dawn huma problemi. Dawn huma problemi illi l-UNESCO tħares lihom sew mill-qrib. Għalihom l-aspett soċjali anki ta' turist, anki l-impatti. Li jem kem fuq il-turist u kem l-impatti ta' turizmu fuq il-sit.
Fuq l-ambjent stess.
Hija dinja ċirkulari, ħafna, le, l-ekonomija tal-turizmu. Il-UNESCO tħares li daw l-aspetti u koll.
Toni, għajni fuq għal-attini l-ħarpawza mużikali fil-program tal-lum, għattini wieħed fil-sens jiela l-patrimonju UNESCO fil-Mediterran, miegħek, Dr. Antoni Paċe, miegħek għal-snin xwirek. Biex u bat niġġuneraw kif x'huma dawk l-għodot l-UNESCO flimkien mal-membri tal-UNESCO l-pajjiżi differenti u min imexxi dawn is-siti għandu f'idejh. Biex jista' jipprova ikollu ktar saħħa dak li jagħmel. Thank you. wara dik il-pawza mużikali niġu lura għall-aħħar parti tat-tieni programm tal-lum il-patrimonju UNESCO fil-Mediterran ma' Dr. Anthony Paċe mistiden tiegħi Karsten Ġwiera matul din essenzjali ġida fuq Campus FM. Tuni qabel il-pawza konna qed nislu iktar bil-mod fil-konvenzjoni tal-1972 tal-patrimonju dini u anke l-għodda tal-lista għaliex ċertu siti, ħafna siti, intettinna għal-issa miktar minn 1100, illi jiġu mhux biss impoġġija fuq din lista imma anke reveduti. Kollok min jaqa, kollok min jaqa titpoġġa fuq l-lista li għad f-periklu, muħabba sfidi ambientali, gwerer, korom ta' konflitti, interessi oħrajn. Pero qabel ma nispiċċaw it-taħdita tagħna llum, jiena naraw daqsxejn iktar ukoll x'inhu dal-valur universali, kif jiġi spjegat, kif jiġi ġustifikat, x'inhu huma daw il-prinċipi. Mela, jiġustifikaw da kollu.
Mela, l-ewwel qed hemm proċess biex sit jitpoġġa fuq il-lista tal-patrimonju dinji tal-World Heritage. U raġuni hi li inti ma taqbadx tapplika u le. L-ewwel u tiku t-titlu u daqshekk. Mela, l-ewwel pajjiż irid ikollu tentative list, lista tentattiva, ġiri pajjiż jew bil-qiegħda u jgħidu mela jien għandi daw il-listi u li nixtieq il-UNESCO iħarsu lihom. Il-UNESCO kull sena taċċetta applikazzjonijiet li jiġu minn di tentative list, mela kull pajjiż irid minn dik il-lista li jkollu kandidati tentattivi jażel wieħed jew inkella serje minnhom bħala serial nomination.
Kif konna se ngħidu anke dik ir-rabta bejn siti differenti.
Ekku.
Forsi anke il barra mill-pajjiż stess.
Ekku, jista' jkun transboundary. Issa wara li inti tagħżel dik il-lista inti trid ikollok normalment ikollok tim ta' ħafna nies u dawna jippreparaw dossier, jippreparaw ktieb. Li ħajispjega f'xinu s-sajt, l-istorja tiegħu, fejn jinsab, l-erja tiegħu, l-affarijiet tekniċi, saħansitra mbagħad irid joħroġ statement of outstanding universal value u irid joħroġ statement fuq l-integrità ta' dak is-sit, jiġifieri kemm għadu materjalment integru u l-autentiċità ta' dak is-sit. Jiena dejjem iħobb ngħid x'inhu awtentiku minn dak is-sit biex għaliex għaliex hawn ċertu postijiet li m'għadhomx integri imma xorta huma importanti għax hemm elementi ta' awtentiċità ta' storja. Ħan semmi eżempju, per eżempju Malta, il-fortifikazzjonijiet ta' l-Ordni ta' San Juan, illum għandek toroq ta' żmien l-Ingliżi għaddin minn ġofihom għandek ring roads għandek le. Jiġri daw mhumiex awtentiċi għal dak il-perjodu. Imma meta tħares lejn il-ħitan innifisom huma sistema illi ma ssib imkien fil-
U l-assiem tagħhom xorta.
Eżatt, u tista' taqraħ sew l-assiem. Eħe, tista' taqraħ sew. L-Outstanding Universal Value allura se jeleva dak is-sit għal livell internazzjonali. U dak il-kunċett mela daw it-tliet elementi se jsiru il-bażi kważi kontrattwali ta' bej l-State Party, jiġifieri l-Istat u l-UNESCO li ħajaqblu fuq dawk it-tliet elementi. La darba taqbel fuqhom il-World Heritage Committee dawk il-wieħed u 20 pajjiż li semmejna. Dawna kull sena ħajkun hemm laqa jew tnejn U l-e-commerce jew la UCN skont is-sit jekk hux naturali jew kulturali ħajamel il-presentation, jagħmel preżentazzjoni lil-kumitat u inti tieħu jew pass, jew referral, jew fail. Jekk tieħu fail, inti ma tistax terġa' tippreżenta dak is-sit b'dak il-mod. Imma jekk jagħtuk referral jiġifieri inti għandek ċans tirranġa l-applikazzjoni u jekk għal jrid tasal.
F'xi mod għandek jisek forma ta' riset dan iż-żminijiet tal-eżamijiet dawk studenti li jgħidu hemm mhux għal kollox barra, għandi ċans ieħor biex.
Anki l-adulti għandhom il-gvernijiet għandhom ir-riset. Imbagħad la darba jien nagħmlu mod sit jidħol fil-Word fil-lista ta' Word Universali le il-World Heritage List. Hemmhekk imbagħad tiskatta l-obbligu ta' tal-State Party tal-pajjiż li ħares dak il-sajt le.
Għax fatt kif għadna mhux daqshekk.
U tinsiex
tpoġġi l-logo hekk imbagħad għandek ix-xogħol jibda x-xogħol.
Daw tliet elementi ta' low UV, outstanding universal value, integrità u l-autentiċità mhumiex xi ħaġa illi ħajkunu imposti fuq xi gvern, imma joħorġu mis-sit innifsu. Ġifri, għalhekk irid ikun eqbil bej l-istat u l-UNESCO għaliex mhuwiex kwistjoni illi daw ħan ivvintaw kunċett ta' awtentiċità jew kunċett ta' le. U laqas se naqsu minnu. Ma huwa s-sit innifsu li jgħidla.
Fil-fatt huwa dik il- kif tgħid, sens ta' valur li mhux xi ħaġa li fih, pereżempju element ta' percentage. Jadmela fiħ tant minn da, tant minn da.
Eżatt, process.
Jew
autentiku, jew integru, ekku.
Mhix kwistjoni ta' biċċa iva, biċċa le. U fakkart ukoll fil-diskors, jagħmel inti territorju bħal-Malta, mhux Malta biss. Imma aħna nara din it-tendenza ġieli jkollna li nħossu li su ħadd ieħor ħajtina l-valur. Il-ħatt ieħor ħajgħaddina jew le.
Iva.
U mbagħad jekk isu rnexxinna ngħaddu, u mbagħad daqshekk. Isu għaddiet l-eżami u ġew il-vaganzi.
Hija waħda mill-
Imma mhuwiex biżejjed. Il-valur jew jiġi minn ġofik kif qed tgħidilna tajjeb inti jew mhux hija hemm.
Eħe, forsi ħan instema' daqsxejn, ma din hija sintomu ta' komunità żgħira li tgħix fuq gżira żgħira. Dawra bil-baħar li għandna din l-idea li jew aħna kbar universali jisna kontinent jew inkella l-bqija tad-dinja għandha xi ħaġa kontrina waħda se dejjem ngħix. Min flok, ngħidu isma, aħna l-parteċipazzjoni tagħna fil-UNESCO la qasija premju, da mhux l-Olympics jew xi tiġrija, imma qegħdin sempliċiment nipparteċipaw fid-dinja tal-umanità in a greater world, qed nipparteċipaw fid-dinja universali li ngħixu fiha. Jekk allura aħna ma nagħtux każ il-wirt komuni tagħna le tal-umanità, jekk aħna l-biċċa tagħna ma nagħmluhiex allura x'inhi riflessjoni fuqna? Aħna allura nsiru parti mill-problema tad-dinja jew parti mis-soluzzjoni.
Fatt inti tħobb tuża l-espressjoni tgħu li tieħu postok
fost in-nazzjonijiet.
In-nazzjonijiet, u naħseb dik hija l-idea, għax nistgħu ngħidu li mhix biex kwistjoni ta' territorji żgħar ta' pajjiżi
żgħar.
Qed jaħseb bħalissa fil-problemi li hemm ambjentali kulturali l-Brażil, pereżempju, li wieħed ħabba raġunijiet politiċi ta' qasir żmien jgħid li hawnhekk tagħna. Din il-rizorsa nagħmlu biha li rridu, qed naħseb speċifikament
fil-Amażonja,
minn flok ma realizza li għandu responsabilità enormi.
Enormi żgur.
Imma fi sehem l-umanità kollha.
Ekku, għaliex sfortunatament hemmhekk mhux qed japprezzaw l-importanza tal-iskala tal-Amażonja għal għad-dinja pala li tejn il-nifs ta' d-dinja.
Tal-għamil ta' d-dinja kolla.
Ġiri, dika jekk tisparixxi l-Amazzonja, ħajkun hemm problemi anki fil-bilanċ tal-klima, tal-verament in-natura kolla li ngħixu fiha aħna. Immaġina l-speċi li nitilfu l-inkwinament li jiżdied. Għandek.
Statistika tgħidilna li 40% tal-karbonju tal-carbon dioxide fuq livell globali jiġi mnaddaf propri mill-Amazon.
Ekku.
Mhux taf xejwa il-pulmun tad-dinja.
Ekku. Jiġifieri immaġina l-Amazonja għandha tkun biss tal-Brażil jew inkella hija parti minn dak li sejjaħna l-Commonwealth tal-umanità.
Da punt vera ironiku, Tony, fil-waqt li qed naslu bil-mod il-mod li jsmu l-programm, fil-programm li għadda l-ewwel bħed tiddaħla u llum ħadna pass tul 200 sena storja, seklu 19, seklu 20, fil-bidu ta' dan n-nazzjonaliżmu modern li rajna li minn banda fixkel. Mil-banda l-oħra peronikament, en u koll il-bniedem jifforma organizzajiet pal-UNESCO fej pajizi jiġu fl-imkien biex jaħdmu għal-da ġit komuni. Pero dak il-ħsieb parrokjali kważi, kampanilistiku, territoriali, diffiċ sistra biex anki konvenzjoni tal-UNESCO tiġi lidlu.
Ekku, għadu
b'saħtu.
Għadu b'saħtu ħafna d-divizjoni, il-frammentazzjoni tal-umanità da. Jien naħseb iżjed kemm tiżdied il-popolazzjoni, iżjed tiżdied il-frammentazzjoni. It's a matter of scale.
Jillum qed ngħidu 7 biljuni u nofs u trend li dejjem qed jiżdied.
Ekku
din il-problema ta'
jekk tara l-blokki, jekk tara l-blokki politiċi għadhom li hemm ir-Russja għadha ġejja minn żmien meta twaqfet ir-Russ u l-idea li mhux biss illum għadha l-istess di problema. L-Amerika għadha l-istess problema ta' meta twaqfet l-istess is-South America, l-istess l-Unjoni Ewropea anki inkwantu għall-integrazzjoni almenu politika li għandha. Għandek il-Mediterranu koll li huwa traċedja il da darba kien meqjus bħala parti mill-Ewropa il-Euro-Mediterranean Zone. Le, speċjalment fi żmien ir-Rumani issa jkollna ċans nitkellmu
tal-Mare Nostrum.
Ekku. U l-Mare Nostrum nista' nantiċipa problema li l-lum jinterpretawha bħala xi ħaġa militari imperialistika tal-Imperu Ruman ta' Awgustu. Imma le huma kienu qed jgħidu isma' di d-dinja tagħna. Mhux biss di d-dinja tagħna. Mhijiex xi akwist politiku militari biss. U ħansibu billi fil-met inti għandek il-bidu tal-ekonomiji kbar fuq iċ-ċittajiet kbar, li se nsemmu Kostantinopli, għandek Ruma, Aleksandria, tal-postijiet kienu parti minn fenomenu ta' nies li qed jgħixu madwar baħar wieħed żgħir, huwa żgħir ħafna infatti. U għalhekk huma taw is-sisien għal ċertu aspetti tal-umanità. Ġiri meta tajt Mare Nostrum huwa l-baħar tagħna ma tagħna fis-sens mhux għax jiena Ruman, kienu diversi popli li kienu qed jgħixu fid-dinja Rumana.
U aktar mill-interpretazzjoni esklusiva ta' tagħna mela mhux tagħkom. Ma tagħna x'aħna kważi aħna ta' dal-baħar iktar mill-baħar tagħna mela nagħmlu bih li rridu.
Ekku. Għax
il-kunċett huwa wieħed li fil-waqt li qed naslu fit-tmiem tal-programm tal-lum ħajwassalna anki biex tematikament nibdew inħarsu li aspetti differenti ta' tal-patrimonju tal-Mediterran x'għadu jfisser għalina llum u forsi anki għadha fit-għadu. Tony, ningrazzjak tal-li kont.
Grazzi.
Mejlu mil-ġdijt, Presidenti għaj, Dr. Antini Paċe, fil-waqt li jina nsemmilkom, nislinkom tkunu mija għal-program jimis il-ġemadija na sajt.